بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى شبو سيد الأيام حج المساكين كنين برشامزي بركة وفقين بسن دعاء لرمز إجابة قسن ibodatlarimizni qabul qilsin va qalblarimizni iymon nuri bilan munavvar qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo Kahf surasida shunday marhamat qiladi. Astaezu billah inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Albatta biz bandalarimizdan qaysilari chiroyliroq amallarni qilishlarini sinamoq uchun yer ustidagi bor narsani unga ziynat, bezak qilib qo'ydik. Mana shu yer yuzini va undagi bo'lgan barcha nozi ne'mat, zebini ziynat, hashamatlarni yaratilishligidan maqsad bitta ekanligi ma'lum bo'ladi bu oyatda. Bu ham bo'lsa bandalarning qaysilari chiroyli amal qilishligini sinash uchun. Demak, imtihon uchun, sinov uchun bu narsalar yaratilgan. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا Oyatning davomida Alloh taolo aytadi, hech shak shubhasiz, uning ustidagi bezaklarni sip-silliq, qup-quruq qilib, yo'q qilib qo'yguch ham bizdirmiz. Ko'zimizni quvontirib qanday bir chiroyli turgan bo'lsa, shubha yo'qki, albatta, albatta aniq, bu narsalarni Alloh taolo bir kun keladi, yo'q qilib qo'yadi. Biz hayotimizda har bir lahzasida imtihonga, sinovga duch kelamiz. Chunki bizni dunyoga kirgizishligidan Alloh taolaning qasdi, maqsadi imtihon ekanligini avvalgi oyatda o'qidik. Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya'ni sizlarni qaysi biringiz go'zalroq, chiroyliroq amal qilishingizni sinashlik uchun, imtihon qilishlik uchun o'lim va hayotni yaratdik. O'lim va hayotni yaratdik. Biz uylanishlikda imtihonga uchraymiz. Iymonida mustahkam, dinini mahkam tutgan qizga uylanamizmi yoki tashqi ko'rinishiga qarab turinglar, diniga beparvo bo'lganligami? Halol hunar qilamizmi yoki daromadi katta bo'ladi deb haromga qo'l uramizmi? Alloh taoloning rozi bo'ladigan yo'llariga yurish to'g'riga kayfi safo, lag'v, musiqa mana shu narsaga yo'lamiz. Lekin esimizdan chiqmasinki, albatta Allohning rizosini qo'yib mana shu tomonga yurib ketishlik. Bu Robbimizni siz bilan bizga g'azabi kelishiga sabab bo'ladigan ishlar. Ammo mana shu kayf, safo, o'yin-kulgi, yoshlik, huzur, halovatni hammasi bir kun albatta, albatta yo'q bo'ladi. Ammo g'azab qoladi. Bu huzur, halovatlar ketadi. Bu itoatda, ibodatda bo'lgan mehnat mashaqqatlar ham tugaydi, ammo buning mukofoti qoladi. Albatta, albatta mukofot ham bor, jazo ham bor. Chunki Alloh taolo aytgandek, kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali wal ikrom. Ya'ni uning ustidagi, yerning ustidagi barcha narsa albatta foniy. Faqatgina buyuklik va karam egasi bo'lgan Parvardigoringning yuzigina mangu qolishidir. Bu dunyo chiroyli birodarlar. Bu oyatga ko'proq to'xtalishimizga to'g'ri keladi. Biz yer yuzidagi barcha zeb-ziynatlarni, hashamlarni yerga chiroyli qilib yaratdik insonlarni sinashlik uchun. Aytdik, mana shu dunyoni zeb-ziynati, zeb-ziynati. Ana shu zeb-ziynatga yetishgan odamga ham imtihon. Shu zeb-ziynatdan qo'liga hech narsa tegmagan kambag'alga ham imtihon. Bu zeb-ziynat boylik badavlatligini bergan odamga Alloh berib sinayotgan bo'lsa, boyagi kambag'alga mana shu zeb-ziynatlarni bermasdan sinayapti. Bu uylar, binolar, bog'lar, ayollar, mollar, taom, sharoblar, bular hammasi bir kun yo'q bo'ladi. Bu gunoh ma'siyatga to'lgan majlislar ham albatta bir kun intihosi yetadi. Esimizdan chiqmasin, tun har qancha cho'zilmasin, tong otmay iloji yo'q. Tug'ildikmi? Yashayapmizmi? Dunyodan chiqmay ilojimiz yo'q. Qabrga kirmaslikning imkoniyati yo'q. Bugunmi, ertami albatta mukofot yoki jazo bo'ladi. Agar yaxshi bo'lsa, yaxshi mukofot, yomon bo'lsa, yomon mukofot. G'or egalarining qissalari boshlanishi. G'or egalari qissasining boshlanishi. Alloh taolo so'rayapti. Astag'fir billah. Am hasibta anna ashabal kahfi var raqimi kanu min ayatina ajaba? Balki siz g'or, ya'ni kahf va bitik egalari haqidagi rivoyatdan voqif bo'lgach, bu bizning eng ajoyib oyatlarimizdan deb o'ylagandirsiz. Ya'ni Alloh taolaning hamma ishi ajoyib. Hamma ishi mo'jiza. Hamma ishi insonning aqlini lol qoldiradi. Lekin g'or egalarini g'orda 309 yil uxlashligi Allohning eng ajib ishi deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Bu Allohning har qanday ajib ishlar qatoridagi bitta ajib ishi. Eng zo'ri, eng ajibi emas. Ar-Raqim so'zining ma'nosi. Ulamolar mana shu Ar-Raqim kalimasida bir qancha bir tafsirlarni berishadi. Bir o'rinda Ar-Raqim bu mana shu g'orga kirib ketavorishlikdagi bir tosh deyishadi. Mana shu toshning ustiga yigitlarning ismlari yozilgan deyishadi. Yana bir o'rinda Ar-Raqim vodiyning nomi edi. G'or mana shu vodiyda joylashgan edi. Yana bir o'rinda Ar-Raqim tog'ning nomi edi deyishadi. G'or mana shu tog' deydi. Va yana bir o'rinda, yana bir tafsirda Ar-Raqim bu ana shu yigitlar bilan g'orga kirgan itning nomi edi deb aytishadi. Alloh taolo bu savolni inkor ma'nosida beradi. Ya'ni bu yigitlarning g'orda qolishlik qissasi Alloh taoloning qudratiga dalolat qiladigan eng ajib qissa emas. Ammo agar odamlarda o'lchov bilan o'lchansa, albatta bu ajib. Sababi bir uxlagan odamni 300 yil uxlashligi, o'lmasligi, chirib ketmasligi haqiqatan insonlarda o'z ko'zi bilan qaraladigan bo'lsa, insonni bir lol qoldiradigan ajib ish. Mo'jiza bilan karomat. Bu kalasi ham haq. Mo'jiza nima bu? Mo'jiza inson qo'lidan kelmaydigan ishki Alloh taolo bu mo'jizani o'zining payg'ambarlarini rost payg'ambar ekanligini hujjati uchun keltirgan. Musa alayhissalom qo'lidagi asosi mo'jiza bo'lgan. Solih alayhissalom toshning ichidan tuyani chiqarib bergan bu mo'jiza bo'lgan va boshqa mo'jizalar. Endi karomat, karomat. Bu mo'jiza emas. Alloh taolo o'zining solih mu'min bandalariga mana shu karomatni bergan. Karomat ham ikki xil bo'ladi. Odamlar ko'nikib qolgan narsalarga xilof bo'lgan ishlar, ikkinchisi odamlar ko'nikib qolgan narsalarga xilof bo'lmagan ishlar. Endi bu qissadagi 300 yil uxlashdagi yigitlarni odamlar bu narsaga odatlangan emas. Insonlarning odatlariga, koinotning sunnatiga xilof bo'lgan ish. Endi agar insonlarni odatlariga xilof bo'lmagan ish bo'ladigan bo'lsa, bu karomat, bu ilm hikmat karomati. Ilm ham birodarlar karomat. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasiga berishligi. Agar Alloh taolo bir bandaga o'zini tanitganidan keyin ilm bergan bo'lsa, uni sharafli qildi, qadrini ko'tardi, manzilatini oliy qildi. Chunki Alloh taolo o'zi biluvchi zot birodarlar, olim zot. Biluvchilarni, olimlarni yaxshi ko'radi. Demak, ilmni ham Alloh taolo karomat qilib o'zi yaxshi ko'rgan bandalariga beradi. Endi dunyoda zevi zinatini bo'lsa Alloh taolo beraveradi. Kimga bo'lsa beraveradi. U musulmoniga ham beraveradi, kofirga ham beraveradi. Mana shu o'rindagi o'lchovni yaxshilab bir tushunib olishimiz kerak. Kishini dunyosini ko'pligi uni Allohning huzurida martabasi baland ekanligiga dalil emas. Kishini qo'lida dunyosini oz bo'lishligi Alloh taolo uchun bu banda xor ekanligini belgisi emas. Lekin shunday zamonda yashaymizki, ayni shu narsa odamlarning tushunchasida noto'g'ri. Zuvolasini katta olibdimi? Dunyosi ko'pmi? Demak, Allohga yoqqan bir joy bor, o'shuning uchun Alloh buni boy qildi. Kambag'almi? Bir ikki oy o'tib ketyaptimi? Demak, Allohga yoqmagan bir joy bor, demak, shuning uchun buni Alloh taolo boy qilmadi. Kim mana shu o'lchov bilan yashayotgan bo'lsa, bu odamning o'lchovi noto'g'ri. Chunki qarasangiz, boylik bilan kambag'allik Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan payg'ambarlar ichida taqsimini qarang. Davud alayhissalom podshoh bo'lgan, Sulaymon alayhissalom boy bo'lgan, Iso alayhissalom kambag'al bo'lgan. Demak, boylik bilan kambag'allik Allohning muhabbatiga dalolat qiladigan o'lchov emas. Tushuntira oladimmi? Shuning uchun kambag'allardan bo'yningizni qisolmang boyning oldida. Chunki sizga kambag'allik sinov. Bunga boylik sinov. Undan tashqari, Sulaymon ibn Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalom jannatga 40 yildan keyin keladi hamma payg'ambarlardan. Shu yerdagi xursand bo'ling. Chunki tamojada chamadoningiz nima bo'ladi? Ozroq bo'ladi, lushno qiladingiz, bir shuni o'tib ketasiz, bagajdan kutmasa, shat chiqib mashinada o'tib ketaverasiz. Ammo chamadonni ko'proq olgan nima qiladi? Yukini chiqishini kutadi. Tushunarlimi? Shuning uchun kambag'al bo'lishida ham o'ziga yarasha plusi bor, faqat minusi emas birodarlar. Undan tashqari eshigingizni qulflamasangiz ham bemalol uxlayverasiz. Undan tashqari bu boylik dunyoda qo'limizga berilgan boylik. O'lishimiz bilan tugaydi biz uchun. To'g'rimi? Biz bilan qabrga kirmaydi. Siz bilan bizda. O'lishimiz bilan tugaydigan narsa Alloh tomonidan berilgan in'om emas. Hadiya emas, fazilat emas. Bu sinov. Qaytarib aytaman. Kishini o'lishi bilan u uchun tugab qoladigan yer yuzidagi narsa bu sinov. Dunyo yer debetida qoladi, qabrga quruq kirasiz. Endi nima in'om bo'ladi Alloh tomonidan? Haqiqiy in'om. Nima u? Alloh tomonidan berilgan haqiqiy in'om bu siz bilan qabrizga birga kiradigan, qiyomatda yoningizda turadigan, sirotdan o'tishda yordam beradigan narsa. Payg'ambarimiz aytganlardek, agar odam bolasi o'lsa, uning hamma amallari uziladi. Faqat 3ta ishidan savob borib turadi. Birinchisi, solih farzand qoldirgan bo'lsa, haqqiga duo qilgan. Sadaqatun joriyatun, odamlar, musulmonlar foydalanib turgan sadaqa joriya qo'yib ketgan bo'lsa. Uchinchisi, ilmun yuntafa'u bihi. Odamlar foydalanib turgan ilm qoldirilgan bo'lsa. Mana shu narsa siz bilan qabrizga ham kiryaptimi savobi? Qiyomatda asqotyaptimi? Demak, mana shu in'om. Ammo o'lishingiz bilan sizdan uzilib qolayotgan mol-u dunyoingiz in'om emas. Nima bu? Sinov. Astag'fir billah. Iz aval fityatu ilal kahf. Islang. O'shanda ular g'orga panoh istab borishdi. Kimlar? Yigitlar. Ulamolar aytadi, yoshlarda deydi, ulamolar jannatni hidi bo'ladi. Nima degani bu? Hamma payg'ambarlar o'zini qavmiga risolatni ko'tarib kelganda birinchi bo'lib qabul qilganlar yoshlar bo'lgan. Yoshi ulug'lar qabul qilishidan bosh tortishgan. Nima uchun? Yosh kattalarning mol-u dunyosi bo'lgan. Yosh kattalarning gapi doim o'tib kelgan. Qavmni ichidagi ishlarni o'zini xohishi bilan bajarib, xohlagan ishini qilib o'rganib qolgan kattalar itoat qilishmagan. Chunki o'zlarining manzilatlaridan qo'rqishgan. Gapimiz o'tmay qoladi degan narsadan xavotir qilishgan. Shuning uchun asarlarda keltirganidek innalloha la yubahil malaikata bishabil mu'min. Alloh taolo farishtalarga mu'min yigitni maqtaydi. Mu'min yigit, yigit degani necha yoshida oxiri? 40 yosh. Ya'ni 40 yoshdagacha bo'lgan yigitni farishtalarga Alloh taolo maqtab aytadi. Yaqulu unzuru abdi taraka shahwatahu min ajli. Bu bandamga qaranglar dedi. Farishtalarga maqtab, bu bandamga qaranglar. Meni rizoim uchun o'zini shahvatini qo'yibdi. Xolayapti qilishdi. Qo'lidan keladi qilish, imkoniyati bor, faqat xohlasa bo'ldi. Ammo meni rozi qilishlik uchun o'zi xohlab turgan narsani tark qilyapti. Shu yigitni ko'ringlar deb Alloh maloyikalarga maqtaydi. Alloh taolay ta hadis qudusida uhibbu salatan va hubbi li salatin ashad. 3 kishini yaxshi ko'raman. Ammo mana shu 3 kishining ichida yana 3tasi bor, ularga bo'lgan muhabbatim ortiqroq. Uhibbu ta'in va hubbi li shabbi ta'in ashad. Itoatkorlarni yaxshi ko'raman deydi. Ammo bu itoatkorlarning ichida itoatkor yoshni ko'proq yaxshi ko'raman dedi. Inson qaraganda ko'p gunohlarni qilishlikdan ojiz bo'lib qoladi. Xohlaydimi, xohlamaydimi, tiyilib qoladi bu narsadan. Ammo gunoh ma'siyat qilishlikka hamma kuch-quvvati bo'lib turgan yigitni gunohdan tiyilayotganligi Allohning muhabbatiga uni sazovor qiladi. İmam Daylami keltirgan hadis: "Man balagha 40 va lam yaghlib khayruhu sharruhu falyatajahhaz ilan-nar." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kim 40 ga yetsa, kim 40 yoshga yetsa-yu, yaxshiligi yomonligidan g'olib bo'lmagan bo'lsa, bas o'tga tayyorlanaversin." 40 ga kirib yaxshiligi yomonligini yengmagan bo'lsa, jahannamga tayyorlanaversin. 40 yetmaganlar ko'zimiz ochaydi. Chunki asosiy imtihon shu 40 gacha bo'ladi. Chunki ham imkoniyat bor, kuch-quvvat hammasi bor, ham imkoniyat. U yo'qligida zino qilmaslik hech narsa emas. Tolada ishlayapti, ketmon chopyapsiz. Ko'z zinoziga imtihon bormi? Yo'q, g'ibatga imtihon bormi? Yo'q, hech kim yo'q. Qayerda bo'ladi imtihon? O'sha narsaga sharoit bo'lganda o'zingizni tiysiz yana imtihon bo'ladi. G'or egalarini, bu yigitlarni g'orga chiqib ketishligini sababi nima? Nima sababdan bular qavmini tashlab g'orga chiqib ketishdi? Tafsirlarda keltirilishicha, mana shu yigitlar bir zolim, mushrik podshoh davrida yashashgan. Bu podshoh o'zini qavmini shirkka, eng katta gunohga, shirkka buyurar edi. Kim uni so'zga itoat qilmasa, qatl qilar edi. Endi bu yigitlardan oldida imtihon, ixtiyor juda ham og'ir bo'ldi. Yo tirik qolishligi uchun shirk keltirib, gunohkor bo'lib, osiy bo'lib podshohga itoat qilishadi, yoki jonlarini garovga qo'yib tavhidda, iymonda turadi. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Eslang o'shanda ular g'orga panoh istab borishib, Parvardigoro, bizlarga o'z huzuringdan rahmat, marhamat ato etgin va bizlarning ishimizni o'zing o'ylagin dedilar. Qavm fasodga uchragan, shirk fasodiga uchragan, bular chiqib ketishlikka majbur bo'lishdi. Har bir davrda o'zini fasodi bo'ladi va har bir zamonni g'orga chiqib ketishni ixtiyor qilgan yigitlari bo'ladi. Ulfatlar bo'ladi gunoh ma'siyatda. Bulardan ajrab ketishlik kerak bo'ladi. Gunoh ma'siyat bo'ladigan qandaydir bir jamiyat bo'ladi. Bundan chiqib ketishlikka to'g'ri keladi. Bu yigitlarning oldida mana shunday bir og'ir imtihon turdi. Agar jamiyat fasodga yuz tutgan bo'lsa, birodarlar, bunday jamiyat tark qilinadi. Inson o'zi bilan bo'ladi, ommani tark qiladi. Chunki odamlarga aralashishda gunoh, hujur, ma'siyat paydo bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda kishi dinini saqlab uyda o'tirishligi kerak. Fitna bo'lganda uyda o'tirishligi kerak. Bu yigitlar jamiyatdan qochib g'orga kirishdi. Endi sizning jamiyatingizda fasod yoyilgan bo'lsa, bu g'or masjid bo'lishi mumkin. Masjidga borasiz, Al-muslimu fil masjidi kassamaki fil ma'i degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Musulmon kishi masjidda go'yoki suvdagi baliqdek his qiladi o'zini. Munofiq odam masjidda o'zini qafasdagi qushga o'xshatadi. Faqalu robbana atina min ladunka rahma. Parvardigoro, bizlarga o'z huzuringdan rahmat ato et. Rahmat bu qisqa qilib aytsak, insonga huzur bag'ishlaydigan, insonni rohatlantiruvchi bo'lgan narsa. Rahmat. Bu rahmatning ko'rinishi, birodarlar, juda ham ko'p. Rizqingizning keng bo'lishi rahmat. Tinchlik, xotirjamlik rahmat. Sog'lik rahmat. Farzand, ayollar rahmat. Rahmatning ulug'laridan bittasi, birodarlar, insonni qalbida Allohga bo'lgan iymon nurini bo'lishligi. Xotirjamlik rahmat. Iymon rahmat. Sabr qanoat rahmat. Robbana atina min ladunka rahmatan va hayyit lana min amrina rashada. Agar banda mana qaranglar, bu yigitlar tavhidda turishibdi. Allohga shirk keltirishmadi. Qavmi bularni shirkka majbur qilganda g'orga chiqib ketishdi va robbilarga duo qilishdi. O'zlariga bog'liq bo'lgan ishni qilib turib, Alloh taolaga iltijo qilishdi. Agar Alloh taolo sizga rahmatini bergan bo'lsa, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydi, saqlaydi. Alloh taolo sizga rahmatini bergan bo'lsa, sizga to'g'ri fikrni beradi. Mana shu to'g'ri fikr orqali hayotingiz davomida huzurlanasiz. Bekar qilgan ekan mana shularga qo'shilib o'sha paytda deysiz-ku. Qachon? Qoqilib so'qilgandan keyin. Bekar qilgan ekan mana shu yumlanib deysiz. Aytishganida o'sha paytda baribir eplolmaysan buni deb. Bo'lmadi. Shu palonchilarga tijorat qilishida sherigi bo'lib bekar qilgan ekanman. Chunki domlamdan so'raganimda qilma deganida. Qarang, hunar tanlashda to'g'ri yechim qilasiz, agar Alloh rahmatini bergan bo'lsa. Uylanishlikda, tijoratda, sherikchilikda. Do'st ulfat tanlashlikda. Mo'min bandaga Alloh taolo ilhom beradi. Qaysinisini qilishni bilmay turgan paytda istixora qiladi mo'min. Hatto uni qilaymi, buni qilaymi? O'ylan, bu ham g'am bir odamlar. Voy bir deb qo'yadi mana. Qaysinisini qilsammikin, ononi olsammikin, mononi olsammikin. Mana shu g'amni ham Alloh taolo siz bilan bizdan ko'tarib qo'yapti. Tanlashni menga qo'yib ber deyapti. Sen bilmaysan qaysi narsa senga yaxshiligini. Kechasi turadi, istixora qiladi, Alloh qalbiga ilhom beradi. Qilgan qarori, qilgan yechimi nima bo'ladi? To'g'ri bo'ladi. Ammo o'zimizni aqlimizga suyansak-chi? Demak, mo'min banda agar Robbisidan rahmat olgan bo'lsa, har qanday ish qilishdan oldin savol beradi o'ziga. Qaysinisini qilsam Alloh mendan rozi bo'ladi? Qaysinisini qilsam Alloh norozi bo'ladi? Javobni bilgandan keyin Allohni rozi qiladigan ish qiladi. Palonchiga uylanmoqchiman, rozi bo'larmikan Alloh? Palonchi bilan sherik bo'lmoqchiman, rozi bo'larmikan? Yo, men ham bir gunoh masiyatga tortib qo'yarmikan? Alloh taolo unga hikmat beradi. Va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katira deydi Alloh taolo Baqara surasida. Kimga hikmat berilgan bo'lsa, bas muhaqqaqki unga ko'p yaxshilik berilibdi. Hikmat. Demak, inson o'zining dunyo ishlarida qaror qabul qilishlikda yo hakim bo'ladi, Robbisi tomonidan hidoyat bilan, rahmat bilan, yo ahmoq bo'ladi. Yo hakim bo'ladi, Alloh bergan hikmat bilan, yo ahmoq bo'ladi. Oma, u pulni tijoratingga aralashtirma, shu ozgina chiqayotgan pulga rozi bo'l deb turib hikmat egasi aytsa, yo'q deydi. Ikki aborat qilsam, keyin nima qilaman? Qaytarib beraman deydi va oxiri nima bo'ladi? Endi aytadi, ahmoq bo'ladi deb bu. Aytuvdi oshnam o'zi. Nima qilmadi? Kichkina muammo izmob ketadi keyin katta bo'lib ketadi. Fazarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. So'ngra ularning quloqlariga urib, ya'ni Alloh taolo uxlatib qo'ydi ularni. G'orga chiqishdi, g'orga kirishdi, robbilarga duo qilishdi, Alloh taolo duolarini ijobat qildi, uxlatib qo'ydi ularni. Summa ba'athnahum lin'alama ayyul hizbayni ahsa lima labithu amada. So'ngra ularning ichida qancha uxlaganlari haqida tortishadigan ikki guruhdan qaysi biri turgan muddatlarini to'g'ri hisoblaganini bilish uchun uyg'otdik. Shunda yotishdi, shunda uyg'onishdi. 309 yil uxlashdi. Ularni qancha uxlaganligi haqida musulmonlar ham, kofirlar ham talashib tortishdi. Mana shu 3-4, mana shu yuqoridagi 4 oyatda Alloh taolo bu qissani umumiy ko'rinishda bayon qildi. Keyingi oyatlarda esa tafsilotlarni bayon qildi. Bu yigitlar g'orga chiqishdi, duo qilishdi, ey Robbimiz, bizlarni saqla, bu fitnadan asra, qonlarimizni oqizishidan o'zing panoh ber. Robbilaridan so'ragan paytda yana ishlarini to'g'ri qilishini ham so'rashdi. Ko'ring, 309 yil uxlashdi. Hani oldin aytib qo'yaman 309 yildan. Ular duo qilgan paytda o'zlarining muammosini mana shunday suratda, mana shunday bir ajib suratda hal bo'lishligini o'ylab ko'rishganmi? O'ylang, 4-5 avlod almashib ketyapti, bular uxlashyapti. Shuning uchun birodarlar, Alloh taolo yordam bersa, bir mushkulada siz bilan menga. Agar bizga Alloh mushkulamizda yordam beradigan bo'lsa, biz o'ylamagan tomondan keladi yechim. Biz kutmaganda hal qilib beradi Alloh taolo bu muammoni. Inson aqli barvo qilmaydigan go'zal suratda mushkula tomon bo'ladi. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan taqvo qilsa, Alloh unga mahrojni, mana shu mushkuladan chiqib ketadigan joyini ko'rsatadi. Bo'ldimi? Yo'q. Davomi qanaqa edi? Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Bu mushkuladan chiqib ketdi bo'ldimi? Yo'q. O'ylamagan, kutmagan tomonidan rizq berib qo'yadi. Bo'ldimi? Yo'q. Va man yatawakkal ala Allohi fa huwa hasbuh. Kim Allohga suyansa, bas bu kishining hamma ishlari Alloh taolaning zimmasida. Taqvo qilsin. Yengil kunida ham, og'ir kunida ham. Alloh taolo mushkuladan chiqaradi. Kutmagan joydan rizqini beradi. Endi Allohga haqiqiy suyangan bo'lsa, hamma muammosi Allohning zimmasiga oladi. Yigitlar nima qilishdi? Qavm shirkka buyurganda taqvo qildimi? Taqvo qildi. G'orga chiqib duo qilishdi. Alloh taolo bularni qanday rizqlantirdi? 300 yil yashagan odamlarni hammasini ketkizdi, bularni qoldirdi. Allohga suyanishdi, hamma muammosi Alloh taolaning zimmasiga bo'ldi. Biz ham shunday qilishlikka qodirmizmi? Biz ham borimizda yo'g'imizda taqvo qilsak, yoshligimizda qariligimizda taqvo qilsak, Alloh taolo kutmagan joyimizdan beradi har narsani. Va Alloh taolo muammolarimizni o'zini zimmasiga olaman deb va'da beryapti, lekin banda iymoni zaifligidan topshira olmayapti. G'amni topshirib qo'ying Alloh taologa. Sizning ishingiz Alloh aytganda yashash bo'lsin, u yog'ini o'ylamang. Mehnatingizni qiling, u yog'ini o'ylamang. Wa amma bi ni'mati robbika fahaddith. Shundan keyin muammolar bitta-bitta chiroyli hal bo'layotganda omad kelib qoldi menga emas. Nima deng? Bu Parvardigorimning menga bergan ne'mati, marhamatini eslab aytib yuring. Nahnu naqussu alayka nabahum bil haqq. Ular qancha uxlagani, qancha turgani haqida bahslar bo'ldi. Alloh taolay aytadi: "Ey Muhammad, biz sizga ularning holi xabarlarini ro'y-rost so'zlamoqdamiz." Ya'ni ro'y-rost degan so'zning ma'nosi chindan shunday bo'lgan. Haqiqatda shunday bo'lgan. Voqelikka to'g'ri keladigan narsa. Yahudiylar ham bu qissani o'zlarining kitoblarida juda ko'p bir o'zgartirib yuborishgan edi, rivoyatlarni buzishgan edi. Mushriklar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni da'vatini so'ndirishlik uchun yahudiylar o'rgatgan mana shu savolni so'rashdi. G'or egalari haqida so'rashdi. Agar payg'ambarimiz yolg'onchi bo'lganida ularning gumonicha bu narsaga javob berishlikka qodir bo'lmasdi. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi robbihim wa zidnahum huda. Ey Muhammad, biz sizga ularning hol xabarlarini ro'y-rost so'zlamoqdamiz. Dar haqiqat ular Parvardigorlarga iymon keltirgan va biz iymonlarini ziyoda qilgan yigitlardir. Inshaalloh surani davomini keyingi juma davom etkizgan bo'lamiz tafsilan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته